Kapindo Korintus bab 4.
Kang iku sarehne aku wis padha nampani ayahan iki marga saka sih palimirmane Allah mulane atiku ora semplah ananging aku padha nampik saking panggawe dedelian kang nista aku ora ngapusi lan ora malsu pangandikaning Allah kosok baline aku nglairake kayekten lan awit saka iku aku masrahake awakku supaya ditimbang-timbang dening wong kabeh sarana osi ing atine ana ing ngarsane Allah menawa Injil kang padha dak wartakake isih meksa katutup uga mesti iku katutup tumrap wong kang bakal padha nemu karusakan yaiku wong kang ora pracaya kang angen-angene wis dipitakake dening ilahe zaman iki. Temahan wong mau ora padha ndeleng tahyaning Injile kamulyaning Kristus kang dadi citrane Allah. Awit kang padha dak wartakake iku dudu awakku dhewe, nanging Yesus Kristus kang jumeneng Gusti lan aku kang padha dadi abdimu marga saka karsane Yesus. Awit Allah kang wis ngandika, saka ing pepeteng bakal ana pepadang kang sumorot. Panjenengane uga kang nyorotake pepadange ana ing ati kita supaya kita kapadangan ing kawruh bab kamulyane Allah kang katingal ana ing wedanane Kristus. Nanging raja brana iki kawadahan ing grabah supaya tetelo menawa kekuatan kang ngidap-idapi iku asale saka Allah dudu saka awakku dhewe.
Mungguhing samubarang aku iki padha katindhes nanging ora remuk kejepit. Aku padha kentekan akal nanging ora kelangan pangarep-arep. Aku padha dipuyo-puyo nanging ora ditinggal ijen. Aku padha kabanting nanging ora nemu bilai. Aku tansah nggawa sedane Yesus ing badanku supaya sugenge Yesus uga kawedhar ana ing badanku.
Awit aku kang isih urip iki tansah kaulungake marang pati marga saka Yesus supaya gesangi Yesus uga kawedhar ing badanku kang ora langgeng iki. Kanthi mangkono iku pati tansah nandukake dayane ana ing badanku dene urip nandukake dayane ana ing kowe. Nanging sarehne aku padha kadunungan roing pracaya kang padha kaya kang tinulis, aku kumandel, mulane aku ngucap. Awit saka iku, aku iya pracaya, lan marga saka iku, aku uga ngucap. Sabab aku padha sumuruk, menawa panjenengane kang wis mungokake Gusti Yesus, iya bakal nangekake aku bareng karo Yesus. Lan bebarengan karo kowe kabeh, kasuwanake ing ngarsane. Jalaran iku kabeh, kelakoni margo soko kowe, supaya sih rahmat kang sang soyo mundak gede, margo sang soyo akei wong kang dadi pracaya, ndadekno sang soyo lubere pamuji syukur kang konjuk marang kaluhuraning Allah.
Margo soko iku, aku podo ora rumongso semplah, malah sanadyan kamanungsanku kang lair sang soyo rusak, nanging kamanungsanku kang batin, keanyara kita bendino. Awet dene kasangsaran kang enteng saiki iki, iku ngolehake kamulian langgeng kang luwe samu barang tumrap aku kabeh. Banget anggone ngungkuli kasangsaranku. Margo kang podo dak gateake dudu kang katon, nanging kang ora katon. Awet kang katon iku anane mung sawetara mangsa, mongko kang ora katon iku langgeng.